Her begynder Mands Himmerige af Henrik Pontoppidan. Indlæst af Dan Schlosser for Viatone. Første kapitel. Der stod en mand og lyttede ved døren ind til chefredaktørens kontor. En lille, pluskæbet herre med en af disse små, buttede maver, som mellem venner kaldes borgmestermaver. Det var Moritzen, bladets spektator, der skrev de politiske nekrologer og andre artikler, som ingen læste. Ved et tilfælde var han blevet alene i Forgemarked. Gamle Mephisto, redaktionssekretæren, der ellers altid sad hundetro på vagt ved sit skrivebord under det store portræt af bladets afdøde stifter, var gået over i sætteriet med noget manuskript. Inde i læsestuen ved siden af var der heller ingen at se. Stolen omkring det lange bord med de mange aviser og tidsskrifter stod tomme. Det var i de idylliske eftermiddagstimer, da redaktionsarbejdet hvilede. Moritzens nysgerrighed var blevet vagt ved lyden af en fremmed stemme derinde i chefkontoret. Han vidste, at der i disse dage forberedtes store begivenheder, som kunne blive afgørende for hans egen fremtid ved bladet. Han strakte sig på tåspidserne og kneb det ene øje til for at høre bedre. Men trods alle anstrengelser lykkedes det ham ikke at komme under vejr med, hvad der gik for sig derinde i det allerhelligste. Hver gang han var på nippet til at opsnappe nogle ord, tugede et automobil eller et arbejdstøj rumlede forbi og fik hele det store hus til at ryste. Så opgav han forsøget og begyndte at ransage de ophobede papirer på redaktionssekretærens skrivebord i håb om at tilsnuse sig en eller anden oplysning, der kunne være ham til nytte. Men nu lød der fodtrin inde i læsestuen, hvortil døren stod åben. Det var gamle Mephistos uhyggeligt verdensfjerne fjed. Redaktionssekretæren var bladets ældste funktionær. En høj, mager mand, der i længst forsvunden tid havde haft et navn som lovende digter. Han havde tilhørt den dæmoniske skole, der dengang var på mode i litteraturen, og som et minde om denne dunkle fortid hang der endnu et velplejet bukkeskæg ned fra hans inderligt godmodige og indfoldige ansigt. I det meste af en menneskealder havde han gjort tjeneste ved bladet som en slags finere kontorbud for den tidligere chef, den almægtige Christen Porse. Først ved dennes død havde han, som løn for sin troskab mod dynastiet Porse, fået titel af redaktionssekretær. Moritzen tog sit ur frem, slog dit skuldkapsel op og sagde, "Med mødet er jo klokken tre. De andre herrer må altså straks være her. Hvem er det for resten, der inde hos chefen?" Den gamle digter lød først, som om han overhørte spørgsmålet. Han skilte sine lange frakkeskøder ad og satte sig ned ved skrivebordet. Men da spørgsmålet gentoges, dukkede han ned i sine papirer og sagde, "Ved de virkelig ikke det?" "Nej, hvor skulle jeg vide det fra?" "Det er magister Thorsen." Om et lyn var slået ned i stuen, kunne Moritzen ikke være blevet blegere. "Thorsen? Hvad skal det sige? Er han måske også tilsagt til redaktionsmødet?"
"Jeg ved det ikke. Han har været siden klokken 1:30.
Moritzen så igen på uret. I halvanden time havde Magnus Porse altså forhandlet med dette forrygte menneske. Hvad var meningen? En tilfældig medarbejder? En vild mand fra gaden? Atter lød der skridt ind over læseværelses linoleum. Denne gang fuldtonende tramp af et par solide såler. En stor rødmosset mand med et jovialt ansigt trådte frem i døren. Det var bladets udenrigske medarbejder, folketingsmand, dr. Fil Rømer. En bredskygget kvækerhat sad ham bag nakken, og under armen havde han en svulmende dokumentmappe. Moritzen for straks i ham. Med et krampagtigt greb i hans frakkeærme trak han kolossen ind i læsestuen. "Der er uler i mosen. Ved de, hvem der sidder inde hos chefen? Thorsen. I halvanden time, har min søn Magnus underholdt sig med den herre for lukkede døre. Det ser lidt mystisk ud, ikke sandt?"
"Hvorfor det?" "Thorsen henter sig måske en bejemand for sine bismarckske retningslinjer i Tysklands udenrigspolitik. Det ville i hvert fald ikke være ufortjent."
"Jeg forstår det." Med den sliderslader gik han også dem i bedene. Tre alen lange artikler på reserveret plads. Begriber de, at han får lov til det? Magnus Porse må jo være ganske forhekset af ham.
"For min skyld ingen alarm," sagde dr. Rømer og læste sin lispundtunge mappe af på avisbordet. havde det kun været noget læseværdigt. Men allerede i den første artikel konstaterede jeg 4 positive fejl. 4 notoriske brølere. Jeg sagde det også til Porse. Sådan noget kan landets førende blad ikke være bekendt. Og hvad hjælper det? Jeg ved tilfældigvis, at Porse forleden i et middagsselskab kaldte Thorsen for bladets guldpind. Sig mig oprigtigt, Dr. Rømer. Hvad mener de om Thorsen?
Som sagt, 4 notoriske brølere i en eneste artikel. 4 oplagte trædækkere.
Mauritsen gik nu hen og lukkede døren til redaktionssekretærens stue. Dr. Rømer, sagde han og lagde hånden indtrængende på sin kollegas arm. Jeg tror, vi gør bedst i at forberede os på overraskelser. Jeg har ikke lov til at nævne min kilde, men jeg ved med afgjort sikkerhed, at Magnus Porse nu vil gøre alvor af at trække sig tilbage. Det er forståeligt nok. Han gør jo ikke fjerneste gavn her. Politik keder ham. Kunst, litteratur og videnskab får ham til at gabe. Det har han tit nok sagt mig. Når vi andre blot sørger for, at bladet kaster et par hundrede tusind af sig om året, er han ligeglad med det hele. Har de tænkt på, at det kan være Thorsen, der bliver vores fremtidige chef?
Rømer smilte godlidende. Det har vist ingen fare.
Sig ikke det. Mine anelser plejer sjældent at slå fejl. Men hvad indtryk vil det gøre på vores borgerlige læsere, der som chefsposten besættes med en berygtet libertiner?
Nå, det er nu så stærkt et ord.
Lad os i det hele ikke være ubillige, kære Mauritsen. Thorsen er jo langt fra uden begavelse. Han kan til tider skrive virkelig åndfuldt, men han er hverken videnskabsmand eller politiker, og ulykkeligvis indbiller han sig at være begge dele.
Mauritsen drejede sig misfornøjet om på hælen.